соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақстан бас прокуратурасы жер дауына қатысты ескерту жасады. Соңғы уақыттары бірқатар қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары Қытайға экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылық өнімі жер өнімі үшін жер бөлу тақырыбын бұрмалап көрсетуге талпынып жатыр деп атап көрсетілген бас прокуратураның таратқан мәлімдемесінде. Прокуратура қазіргі таңда мұндай әрекеттер ұлтаралық қарым-қатынастарға әсер етуде. Ұлтаралық жанжал туғызуға әрекеттенушілер қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп хабарлады. Сонымен бірге мәлімдемеде ұлтаралық кекілжің туғызушыларға қолданылатын заң баптары да тізіп көрсетілген. Прокуратураның мәлімдемесі оппозиция белсенділерінің жердің шетелге сатылуына және жалға берілуіне қарсы наразылық митингісі қарсаңында таратылып отыр. Қалалық әкімшіліктің арнайы рұқсаты бар наразылық акциясы сенбі күні Алматыда өтеді деп жоспарланғанды. Қытайдың Қазақстаннан жалға жер сұрап отырғандығы туралы әңгімені алғашқы болып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев көтерген болатынды. Лондонда Ауғанстанның болашағына қатысты халықаралық конференция басталды. Жиынға 70-ке жуық мемлекет пен халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысуда. Британия астанасындағы конференцияда 9 жылға созылған Ауғанстан қақтығысын аяқтау стратегиялары талқылануда. Президент Хамид Қарзайдың мәлімдеуінше Ауғанстан бітімге қол жеткізу үшін лаңкестік топтарға мүше емес, көңілі қалған бауырлармен байланыс орнатуы тиіс. Бейсенбі күні Лондондағы халықаралық конференцияда сөйлеген сөзінде Қарзай Сауд Арабиясының патшасы Абдулланы Ауғанстанда бейбітшілік орнатуда маңызды рөл атқаруға шақырды. Қарзай сондай-ақ Ауғанстанның көршілес елдерін, олардың ішінде Пәкістанды бейбітшілік әрекеттерін қолдауға шақырып отыр.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted.
Біз Ауғанстан конституциясын қабылдайтын барлық отандастарымызбен, әсіресе Әл-Қайда мен басқа да лаңкестік желілерге қатысы жоқ көңілі қалған бауырларымызбен байланыс орнатуға тиістіміз, деді Қарзай. Оның алдында Британия премьер-министрі Гордон Браун Қарзайдың бітім жөніндегі жоспарын жылы қабылдаған еді. Бұл жоспарға сәйкес зорлық-зомбылық пен бүлікшіліктің бас тартқан талибандықтарға жұмыс орындары мен экономикалық жеңілдіктер ұсынылмақ. Браун сондай-ақ халықаралық күштер қауіпсіздікке қатысты жауапкершілікті осы жылы Ауған күштеріне тапсыра бастайды деп үміттенеді. Бұл туралы ол Лондонда халықаралық конференцияда мәлімдеді. Сонымен қатар президент Хамид Қарзайдың мәлімдеуінше Ауғанстанға халықаралық қауымдастықтың қолдауы 15 жылға дейін қажет болады. BBC-ге берген сұхбатында Қарзай Ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыру мен жабдықтау үшін 5-10 жыл керек. Бұдан кейін де Ауғанстан көмекке мұқтаж болады деп атап көрсетті. НАТО мен Ауған ресмилерінің айтуынша НАТО күштері бүгін бір қарапайым Ауған азаматын өлтірген. Бұл оқиғадан кейін Кабулдағы АқШ базасы жанында наразылық шарасы орын алды. Оған 12 адам қатысты деп хабарланып отыр. НАТО мен Ауған ресмилері қарапайым азаматтың өліміне қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Соң қабыр қарағанда өлтірілген азаматтың діни тұлға болғандығы анықталды. Исламшыл бүлікшілер деп күдіктелгендер Пәкістанның оңтүстігінде Карачи қаласында НАТО көлігіне шабуыл жасаған. Бұдан бұрын мұндай шабуылдар елдің солтүстік батысындағы аймақтарда жүзеге асырылатын, бірақ Карачиде НАТО көліктеріне шабуыл жиі жасалмайтынды. Ауғанстандағы АқШ пен НАТО күштеріне арналған жанар жағармай мен әскери жабдықтардың 75% Карачи порты арқылы жеткізіледі. Бейсенбі күні шабуылдан 3 адам жарақат алды. Иранда өткен жылғы маусымдағы президент сайлауынан кейін басталған оппозициялық жаппай шерулерге қатысушы екі адамға өлім жазасы орындалды. Жергілікті ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша әлгі азаматтар бейсенбі күні таңертең дарға асылған. Оларға Ислам Республикасының басшылығын биліктен құлатуға әрекеттенді деген айыптар тағылды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше Иран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге әрекет жасауда халықаралық қауымдастықты мәңгі бақи күткізіп қоя алмайды. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен Лондонда өткізілген келіссөздерден кейін Лавров әлемнің алпауыт елдерінің ұсыныстарына Иранның конструктивті түрде жауап бере алмауына байланысты Мәскеудің көңілі қалып отыр деп атап көрсетті. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина парламенті ішкі істер министрінің қызметінен алды. Президенттіктен үміткер премьер-министр Юлия Тимошенконың жақын одақтасы болып табылатын Юрий Люценконы қызметінен кетіру бастамасын Виктор Януковичтің аймақтар партиясы көтерді. Тимошенконың айтуынша, Люценко ішкі істер министрлігін министрдің бірінші орынбасары ретінде одан әрі басқаратын болады. Янукович пен Тимошенко ақпанның 7-сінде президент сайлауының екінші кезеңіне қатысады. Солтүстік Кореяда АқШ азаматы шекараны заңсыз бұзды деген айыппен қамауға алынды. Солтүстік Кореяның бұқаралық ақпарат құралдары американ азаматының дүйсенбі күні ұсталғандығы туралы хабарлады. Қамаудағы азаматтың нақты кім екендігі айтылмайды. Apple компаниясының басшысы Стив Джобс сәрсенбі күні Сан-Францискода жаңа мультимедиалық құрылғыны жұрт назарына ұсынды. Компания өкілдерінің айтуынша планшетті iPod ноутбугі ұялы телефонымен тасымалданатын компьютердің қызметтерін қоса атқарады екен. Құрметті сіздер, Азаттық радиосының соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.